Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό το γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.
Ο Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της Τίχημαν.
Κάναμε λάθη πρώτος εγώ. Καιρό είχα να σας το πω, αλλά είναι η ώρα να το επανάφερω. Είναι η ώρα να το πω στον αέρα, είναι η ώρα να σηκώσω το χέρι και να πω αναλαμβάνω την ευθύνη. Τόσο μπορώ. Τόσο μπορώ. Δεν μπορώ κάτι παραπάνω. Τόσο μπορώ. Το μυαλό μου φτάνει μέχρι να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι το βασίλειο της υπερβολής. Μέχρι εκεί. Πείτε εσείς κάτι καλύτερο. Στείλτε κανένα μήνυμα, ξέρω εγώ, στο Instagram, στο Twitter, κάπου, δεν ξέρω, οπουδήποτε. Πείτε εσείς κάτι καλύτερο. Εγώ μέχρι εκεί φτάνω, ρε παιδί μου, στο να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι το βασίλειο της υπερβολής. Όταν το είπα, σκέφτηκα και αισθάνθηκα ότι έχω πει κάτι φοβερό. Ότι εδώ, ρε παιδί μου, μπράβο, το βρήκα. Θα το λέω και θα καταλαβαίνει ο άλλος αμέσως τι εννοώ, ρε παιδί μου. Ότι είναι εδώ το βασίλειο της υπερβολής. Δεν είναι ωραία σαν φράση. Και δεν είναι και πολύ δεικτική. Είναι. Αλλά έχει και το βασίλειο μέσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κατάλαβες. Του τη λες του αλλού, δηλαδή, που είναι τόσο υπερβολικός, αλλά του τη λες με έναν τρόπο που τον ανεβάζεις και λίγο. Έχει και μία έγκλη το γεγονός ότι είναι ο νούμερο ένα στην υπερβολή, ο Χάι. Καταλαβες. Ωραίο είναι. Είχα χαρεί όταν το είπα, όταν το σκέφτηκα. Έρχομαι τώρα στο μικρόφωνο να πω, κάναμε λάθη πρώτος εγώ. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί, δεν αρκεί. Δεν είναι, σαν έκφραση είναι πολύ μικρή για να αποτυπώσει το τι είναι ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός οργανισμός. Το βασίλειο της υπερβολής είναι λίγο. Είναι σαν να λες ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ψηλός. Δεν φτάνει. Πρέπει να πεις κάτι άλλο. Θα το βρω. Ίσως να έχω τη δυνατότητα κάποια στιγμή να το βρω. Κάτι να μου έρθει καλύτερο από το βασίλειο της υπερβολής. Μέχρι τότε αναγνωρίζω το λάθος μου. Θα μου πεις, γιατί είναι μικρό το βασίλειο της υπερβολής. Θα σου εξηγήσω γιατί. Σήμερα που μιλάμε και ηχογραφούμε, Ζωσιμάρ παρέα με τη Στίχημαν, πάντα, δίκιο, Στίχημαν, μαζί πηγαίνουν αυτά, χέρι-χέρι. Πατήστε subscribe, να ανεβαίνουν οι followers στο, Insta, στο Spotify, τρελαίνομαι, πείτε το και στους φίλους σας, στις φίλες σας, όποιον έχετε, εν πάση περιπτώσει. Καλό θα τους κάνετε, δεν θα τους κάνετε κακό. Και ανοίγω παρένθεση, ευχαριστώ το φίλο που μου έστειλε το βίντεο με την αίρεση, ξέρει αυτός τι είναι, φανταστικό. Κλείνει η παρένθεση. Σήμερα που ηχογραφούμε εσείς παρέα με τη Στίχημαν και όλα αυτά τα πράγματα, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τον επόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα που θα δώσει, που δεν θα είναι για τη Στίχημαν Super League, θα είναι κατευθείαν ή κατευθείας, όπως συνηθίζω να λέω, για το conference. Και όταν θα σφυρίξει ο διαιτητής για να αρχίσει το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε την Τουρκία, ο Ολυμπιακός Πειραιός θα δώσει έναν αγώνα στον οποίο, εάν δεν ιτηθεί, θα βρεθεί στους 4 ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Επαναλαμβάνω, είναι το επόμενο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι μελλοντικό, δεν είναι αν και εφόσον και θα δούμε. Είναι δεδομένο. Το επόμενο μάτς που θα παίξει ο Ολυμπιακός είναι Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός. Εάν δεν χάσει, μόνο αυτό, εάν δεν χάσει, θα παίξει για πρώτη φορά στην 99χρονη ιστορία του ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν του έχει συμβεί ποτέ, όχι το να παίξει 4, δεν του έχει συμβεί ποτέ το να μπορεί να μην χάσει σε ένα παιχνίδι, προσέξτε τι λέω. Δεν πρέπει να κάνει ανατροπή. Δεν πρέπει να πάρει νίκη. Δεν πρέπει να κάνει κάποιο σκορ. Δεν πρέπει να κάνει κάτι φοβερό. Πρέπει να μην χάσει. Υπό προποθέσεις μπορεί να προκριθεί ακόμα και αν χάσει. Δηλαδή, να ιτηθεί με ένα γκολ και να το πάει στα πέναλτι. Μην το φτάσουμε εκεί. Ότι έχει και μία ήττα μέσα. Δηλαδή, η ήττα που τον στέλνει σε παράταση και σε πέναλτι, ακόμα και αυτή μπορεί να του δώσει την πρόκριση. Πες ότι τη βγάζουμε αυτή. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μπροστά του για πρώτη φορά στην ιστορία του έναν αγώνα στο οποίο δεν χρειάζεται να κάνει κάτι από πλευράς αποτέλεσματος να πάρει, να νικήσει. Του αρκεί να μην χάσει. Και θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και από χθες που έχει τελειώσει το πρώτο παιχνίδι με τη Φενέρ, είναι όλοι με μια μούρη μέχρι κάτω. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό το βασίλειο της υπερβολής, δεν ξέρω. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι κοσμοϊστορικό στην ομάδα τη συγκεκριμένη. Και συμβαίνει κιόλας, δεν είναι καν ότι χάσανε ένα 0 και πρέπει να το ανατρέψουν στη ρεβάνς. Νίκησαν. Δεν πρέπει να χάσουν. Νίκησαν στο γήπεδο που έχουν φάει 4 από τον ΠΑΟΚ. Νίκησαν στο γήπεδο που έχουν φάει 4 από τους Μακαμπαίους στον προηγούμενο γύρο. Και ξέρω εγώ 3 από τον Παναθηναϊκό. Νίκησαν αυτή τη φορά. Δηλαδή σε αυτό το γήπεδο που φέτος έχουν γευτεί πίκρες, θέλω να πω. Δεν έχουν δει την ομάδα να σαρώνει. Και η ΑΕΚ νίκησε. Την ξέχασα. Έχει νικήσει σε αυτό το γήπεδο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και τρεις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα φέτος. Εντάξει. Έχουν νικήσει οι Ισραηλινοί στον προηγούμενο γύρο. Αυτά έχουν συμβεί με το σαββατοκύπεδο. Πηγαίνει ο Ολυμπιακός, κερδίζει. Αντί να μετράνε τις ώρες και τις μέρες και τα δευτερόλεπτα, τους λεπτοδείκτες που λέει και το τραγούδι, να έρθει η ώρα να παίξουν τη ρεβάνς, είναι με μία μούρη μέχρι κάτω και θα ικανοποιηθούν μόνο αν δουν το Ρέτσο να διαμελίζεται από 4 άλογα μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πώς κάνανε αυτά τα βασανιστήρια που κάνανε, που τους δένανε σε 4 άλογα και τα μαστιγόρανε και φεύγαν τα άλογα. Ξέρεις, κατάλαβες τι εννοώ. Από τις διαφορετικές κατευθύνσεις, παιδί μου, και αυτός που βασανιζόταν, ξέρω εγώ, ας πούμε, του ξεκολούσαν και τα δύο χέρια και τα δύο πόδια, ξέρω εγώ, γιατί τρέχαν τα άλογα ψαχή, ας πούμε. Αυτό θέλουν οι Ολυμπιακοί για να ρεμίσουν τώρα. Ποια πρόκριση και ποια νίκη και ποιο οτιδήποτε. Να δουν το Ρέτσο, ρε παιδί μου, να το διαμιλήσουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εντάξει. Να ησυχάσουν, ρε παιδί μου. Για αυτά που του στέρισε ο Ρέτσο, καταλαβες. Έχουν νικήσει το μεταξύ. Κάνανε νίκη. Τον προπονητή τους δεν τον ακούει κανένας. Όπου και αν σταθούν και όπου βρεθούν, κλαίνε για το Μεντιλίμπαρ. Φοράνε κοντομάνικα, φοράνε τέτοια, έχουν πάθει παράνοια με το Μεντιλίμπαρ. Πώς το έλεγα πριν από 2 μήνες, πότε ήταν στο podcast. Η νέα τρέλα, ο Μεντιλίμπαρ. Ξέρεις κάτι όμως, φίλε. Εσύ που τρελαίνεσαι για Μεντιλίμπαρ και λες αναμορφωτήσει και να τον είχαμε νωρίτερα και κάνει του συμβόλαιο 12 χρόνια και 20 χρόνια να μείνει στον Πειραιά, μεγάλε βάσκε και όλα αυτά. Εσύ που τα λες όλα αυτά. Ξέρεις γιατί δεν με πείθεις ότι τα εννοείς. Και γιατί είσαι και εσύ κομμάτι του βασιλείου της προβολής. Γιατί ρε φίλε, τόσο τον λατρεύεις, αλλά δεν τον ακούς. Σου αρέσει η ιδέα του Μεντιλίμπαρ, το να τον αποθεώνεις. Το να του δώσεις μια ρημάδα προσοχή. Να πεις, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος πριν από τον αγώνα τι είπε. Μετά τον αγώνα τι είπε. Δεν του δίνει κανένα σημασία. Τι είπε ο άνθρωπος, του λένε 3-2, από 3-0 είσαι. Και λέει, είναι μια νίκη που δεν είχαμε χθες. Φανταστική δήλωση. Είναι μια νίκη που δεν είχαμε χθες. Ήταν σίγουρο θα νικήσουμε. Και νικήσαμε. Τώρα τι μου λες, τι ήταν 3-0 και έγινε 3-2. Συμβαίνουν αυτά. Νικήσαμε. Κάναμε νίκη. Παίζουμε για πρώτη φορά στους 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης από το 1999 τη Γιουβέντους και όλη αυτή την ιστορία του Κόντε και του Ελευθερόπουλου. Και κάναμε άσο στο πρώτο μάτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα στο κεφάλι των Ολυμπιακών. Στο κεφάλι των Ολυμπιακών η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε αγκαλιά το Conference League. Και πέρασε ο Ρέτσος, ρε παιδί μου, παραπάτησε και έπεσε πάνω σε αυτό που κράτηκε για το Conference League και τον έριξε στη θάλασσα. Πώς είναι σε κάτι βίντεο, κάτι blooper, που είναι κάτι γάμι. Από τα καλύτερα βίντεο που μπορείτε να δείτε στο YouTube, είναι να ξέρετε. Τα wedding fails. Είναι φανταστικό το να δείτε όλα αυτά που πηγαίνουν στραβά σε γάμους. Και έχει μια χρησιμότητα, το λέω και σας, που δεν έχει παντρευτεί ακόμα, ας πούμε. Και το προγραμματίζετε ή θέλετε να ξέρετε να το δείτε με τη γυναίκα σας ή με το αγόρι σας, να το παρακολουθήσετε. Μόνο και μόνο για να σας φύγει από το κεφάλι ότι επειδή παντρεύεστε πρέπει να κάνετε ό,τι βλακεία σας προτείνει κάποιος. Γιατί ξέρετε, ο λόγος που συμβαίνουν αυτά στους γάμους είναι ότι ξαφνικά βάζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα activities μέσα σε μία μέρα. Και λένε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε και εκείνο, να μπούμε έτσι, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε αυτό. Να κάνουμε... Κάποια στιγμή κάτι θα πάει στραβά. Δηλαδή δεν χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει. Αν την άλλη, κάνετε ό,τι θέλετε. Σε κάθε περίπτωση, κάτι τέτοια που την ώρα του γάμου κάπως παραπατάει και ρίχνει και το γαμπρό και τον παπά και την ύφη μέσα σε μια θάλασσα και σε μια λίμνη. Κάπως έτσι το έχουν, ρε παιδί μου. Ότι κρατάγανε το conference και εκεί πέρα που βγάζανε φωτογραφίες με το τρόπαιο που το έχουν κατακτήσει ήδη από το 3-0, ρε παιδί μου, την ώρα που έκανε το τσικίνιο 3-0, οι φίλοι του Λιακού πίστευαν ότι έχουν πάρει το conference. Και πήγε, ρε παιδί μου, ο Ρέτσος παραπάτησε και του πέταξε μέσα. Και του το πήρε τα χέρια του. Και τώρα είναι με μια μούρη μέχρι το πάτωμα. Δεν είναι αρκετό το βασίλειο της υπερβολής για να το περιγράψει αυτό το πράγμα. Δεν είναι, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Θα μου πεις, και εσύ ποιος είσαι, ρε παιδί μου, το vanilla ice, δηλαδή δεν έχεις αίμα στις φλέβες σου, δεν επηρεάζεσαι από πράγματα, δεν το καταλαβαίνεις ότι μια ομάδα κερδίζει 3-0 και μετά βρίσκεται με αυτόν τον τρόπο στο 3-2, ότι υπάρχει μια απογοήτευση. Προφανώς και το καταλάβανε. Προφανώς και έτσι είμαστε φτιαγμένοι σαν άνθρωποι. Αν έχουμε πιστέψει στο καλό και μετά έρχεται ένα λιγότερο καλό σενάριο, είμαστε απογοητευμένοι. Με τον ίδιο τρόπο που αν έχουμε πιστέψει σε ένα άσχημο σενάριο και μετά έρχεται μία λιγότερο άσχημη πραγματικότητα, είμαστε ικανοποιημένοι. Δεδομένα είναι αυτά, δεν θα τα πω εγώ. Εννοείται πως έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Έχετε πάει στη Disneyland ή στη Euro Disney. Κάθεσαι εκεί, ρε παιδί μου, και σου λέει από εδώ και πέρα η ουρά για να μπει σε αυτό το εδώ φοβερό, το Space Mountain, ας πούμε, που είναι το τελευταίο, άμα κάνεις όλο τον κύκλο από αριστερά, για να μπεις εδώ, ρε παιδί μου, σου λέει ότι η ουρά είναι 90 λεπτά. Τι παράγια μου, δηλαδή 90 λεπτά, τι περνάω. Αλλά μια φορά έχω έρθει, θα περιμένω, πώς περιμένουν όλοι. Η ουρά είναι λιγότερο πάντα. Όταν γράφει το ειδοποίηση στην ταμπέλα ότι η ουρά είναι 60 λεπτά, συνήθως περιμένεις 50, 45. Είναι πάντα 10 λεπτά λιγότερο, 15 λεπτά λιγότερο. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί έχεις φοβερή χαρά την ώρα που λες, ρε εσύ, μπήκαμε νωρίτερα. Έγραφε μισή ώρα, πάπ, στον τεαρτάκι μπήκαμε. Πω πω, είμαστε τυχεροί. Αισθάνεσαι ότι σου έχει τύχει κάτι καλό. Και είσαι ικανοποιημένος. Και ενώ έχεις πίσω σου όλη την ταλαιπωρία της ορθοστασίας που περίμενες, ξέρω εγώ, για να μπεις 50 λεπτά, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή που συμπληρώνεται το 50 λεπτό και δεν είναι μία ώρα, όπως νόμιζες, όπως σου είχαν πει, έχεις μία έκρηξη, ας πούμε, χαράς, ότι με ευνόησε το σήμα, ότι είμαι τυχερός, και μπαίνεις χαρούμενος και τα ξεχνάς όλα. Βγαίνεις και από το τρενάκι μετά από λίγο που σου είχε ανεβάσει την αδρεναλίνη και έχεις έτσι την ενέργεια να πας να περιμένεις την επόμενη ώρα. Το καταλαβαίνω ότι όταν είσαι προετοιμασμένος για το χειρότερο, και έρχεται ένα λιγότερο χειρότερο, είσαι χαρούμενος. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, στο 3-0 λες Παναγία μου. Τρίλε της Ευρώπης, Ολυμπιακή, πέφτεις κάτω, ξαπλώνεις. Στο 3-2 λες, κοίτα τι κάναμε. Το καταλαβαίνω. Αλλά big picture, big picture. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 και αν δεν χάσεις τη ρεβάνς θα βρεθεί στους 4. Αυτό είναι όλο. Ifs, buts and maybes, να σκεφτούμε τι θα γινόταν εάν και τα λοιπά, δεν βοηθάνε στον αθλητισμό ποτέ. Δεν βοηθάνε τις ομάδες σας, δεν βοηθάνε τους παίκτες σας, δεν βοηθάνε τους προπονητές σας, δεν τους βοηθάει αυτούς που σας κάνουν να σκέφτε, να βλέπετε ποδόσφαιρο και να είστε μπροστά στη τηλεόραση και να ακούτε Ζωσιμάρ, οπότε μην το κάνετε ούτε εσείς. Δηλαδή πάρτε ένα μάθημα από τους επαγγελματίες του ποδοσφαίρου, οι οποίοι δεν αναλώνονται στο τι θα γινόταν αν είχε γίνει αυτό. Δεν σκέφτονται έτσι. Δεν γίνονται έτσι οι ανατροπές. Δεν προχωράνε έτσι οι ομάδες. Δεν κατακτώνται έτσι οι τίτλοι. Με το να σκέφτεσαι τον προηγούμενο πόντο ή να είσαι ταινίστας και να λες είχα match point και το χάσα. Το διαγράφεις. Θα μου πεις εύκολο είναι. Δουλειά σου είναι. Γι' αυτό το είναι η elite. Αν μπορείς να μάθεις κάτι από αυτούς λοιπόν, είναι μη σκέφτεσαι τι θα έχει γίνει κτλ. Και επίσης ρε εσείς. Οκ, να την καταλάβω την υπερβολή. Να τα καταλάβω κιόλα. Αλλά ρε γάμο του. Έγκλημα ο Ρέτσος, φυσικά. Ένα από τα πολλά που έχει κάνει φέτος. Και δεν είναι μόνος, έχουν κάνει και άλλα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι λειτουργεί μια άμυνα, ας πούμε, συγκλονιστικά και υπάρχει ένας που τα χαλάει όλα, εντάξει. Το βασίλειο των λαθών είναι η τελευταία γραμμή άμυνας του Ολυμπιακού, η οποία δεν είναι, έχει συγκλονιστικά προβλήματα. Μην λέμε πάλι τα ίδια για το αν βρίσκονται στην ίδια ευθεία μόνο τα χαιρετάνε τον κόσμο, με το αν μπορούν να μαρκάρουν και να συνοηθούν, από το αν παίζουν σαν να έχουν γνωριστεί πρώτη φορά φέτος ή πριν από τη σέντρα. Τα έχουμε ξαναπεί. Οκ. Okay. Αλλά μεγάλη εικόνα. Και είναι ένα ακόμα κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας του Ολυμπιακού οπαδού, ας πούμε, ή γενικότερα των οπαδών, για να μην το ειδικεύσω τώρα, ας πούμε. Ξέρεις τι, ότι όταν τα βάζει η ομάδα μας, παίζει μπαλάρα. Όταν τα βάζουν οι άλλοι, κάναμε λάθη. Ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει, στο 3-0 δηλαδή, που πήγε ο Ολυμπιακός, δεν κάνανε λάθη οι Τούρκοι. Δηλαδή, ειδικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ποια είναι η ιστορία του αγώνα δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός παίζοντας το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχει γίνει ποτέ στη γη, έβαλε 3 γκολ και μετά οι Τούρκοι έβαλαν 2 μόνο και μόνο επειδή ο Ολυμπιακός έκανε λάθη. Αυτή είναι η ιστορία του αγώνα. Δεν είναι η ιστορία του αγώνα ότι ο Ολυμπιακός πίεσε την άμυνα μιας ομάδας που είχε 20 τόσες μέρες να αγωνιστεί, τους ανάγκασε σε λάθη και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο αυτά τα λάθη. Δεν τους παίρνανε την μπάλα. Δεν την κλέψανε και μετά την πήρε ο Φορτούνης και την έστειλε δίπλα στο δοκάρι. Πώς μπήκε το πρώτο γκολ δηλαδή. Το δεύτερο γκολ πάλι πίεση ψηλά δεν υπάρχει. Μετά την κάθετη του Φορτούνη, τη φοβερή. Δεν είναι ένα άθλιο πλασέ αυτό που κάνει ο Γιώβετιτς. Τι είναι δηλαδή η φοβερή εκτέλεση. Δεν το έχει πνίξει ο τερματοφύλακας. Τρίτο γκολ. Πάλι δεν τη χάνουν. Πάλι δεν κάνουν δώρο μια επίθεση στον Ολυμπιακό. Την οποία τελειώνει εκπληκτικά ο Τσικίνιο. Δηλαδή, λάθος στο μάτς έκανε μόνο ο Ρέτσος και έμενε του Ολυμπιακού. Αυτό σου έμεινε στο κεφάλι φεύγοντας από το Καρασκάκης όταν έκλεισε την τηλεόραση. Κάνανε λάθη κι αυτοί. Δηλαδή, αν δώσουμε το βίντεο του αγώνα στον οποιοδήποτε άνθρωπο του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και του πούμε, έχεις την υποχρέωση να παρακολουθείς αυτό το μάτς και θα σου κάνουμε μετά ερωτήσεις. Θέλουμε να δεις το Ολυμπιακό Φενέρ 3-2. Εσείς τι πιστεύετε, ότι μόλις τελειώσει θα ξεκινήσει να μιλάει για το Ρέτσο και για τα λάθη της άμυνας του Ολυμπιακού? Δηλαδή αυτά που κάνανε ο Μπεκάου με το Σούχιουν Τσού θα του περάσουν απαρατήρητα και το μόνο που θα θυμάται είναι η εκτέλεση του Φορτούνη? Εμείς είμαστε έτσι, γιατί θυμόμαστε γιατί είναι δική μας παίχτες, καταλαβες. Αυτό συμβαίνει. Οπότε ναι. Προφανώς θα αποθεώσουμε το Φορτούνι για το τελείωμά του, για τη συγκλονιστική σεζόν που κάνει, για την κάθετη Γιώβετιτς πίεση Ολυμπιακός με τη Λίμπα Τσικίνιο. Ναι, γιατί είναι η ομάδα μας. Αλλά λίγη. Να στρίψουμε λίγο την κάμερά μας και να κοιτάξουμε τα πράγματα όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Όσο γίνεται. Σε αυτό το μάτς, ποιοι κάνανε λάθη δηλαδή που κόστησαν? Οι παίχτες του Ολυμπιακού ή οι Τούρκοι? Που μέχρι να συνέλθουν από αλλαγές πέρασε 60 λεπτά, να μπει ο Φρεντ. Να αλλάξει όλη η πραγματικότητα η μεσαία γραμμή. Όλοι. Και ο Κρούνιτς και ο Ζάγκητς έγιναν αλλαγή. Μαζί με το αριστερό μπακ που βγήκε στο ημίχρονο. Τι ο Μπεκάο με το Σούγιουν Τσού. Τώρα μίλαγα με τον Διαμαντόπουλο πριν που να ηχογραφήσω. Μου λέει ήταν ο ένας έλεγε πάμε να βγούμε ψηλά, ο άλλος έλεγε να πάμε από πίσω. Αυτή μου λέει και αν δεν βρέθηκαν ποτέ στην ίδια ευθεία που λες. Το ξέρω. Αλλά έμεινε μόνο ο Ρέτσος. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνω ότι ναι, το 3-0 έκανε τον κόσμο να πιστεύω ότι ήταν μια φοβερή ευκαιρία την οποία έπρεπε να αρπάξει ο Ολυμπιακός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η ευκαιρία δεν ήταν ότι ξαφνικά το άξιζε αυτό το 3-0 ο Ολυμπιακός. Του προέκυψε επειδή σχεδίασε καλά το μάτς και επειδή βρήκε φοβερές εκτελέσεις. Συμβαίνει. Το παίρνεις. Δεν λες, δεν το θέλω. Ένα 2-0 θα καθρέφτιζε καλύτερα την εικόνα του αγώνα. Το παίρνεις. Συμβαίνει. Απλώς, όταν συμβεί, καμιά φορά να είσαι προετοιμασμένος να σου συμβεί και από την ανάποδη. Οκ, okay, θα ήταν πολύ ωραίο ένα 3-0. Και ένα 2-0 θα ήταν πολύ ωραίο. Δεν είναι λίγο το να έχεις κερδίσει και να πας να υπερασπιστείς αυτό το κομμάτι όταν παίζεις στους 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και δεν εννοώ φυσικά με αυτό ότι θα είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό να προκριθεί. Δεν καθόλου εύκολο δεν θα είναι. Δεν τον έχω καν σαν φοβόρη στο μυαλό μου. Θεωρώ ότι η Φενέρ έχει περισσότερες πιθανότητες. Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη γιατί θα είναι πιο παιγμένη. Αυτό το παιχνίδι ήταν το πρώτο μετά από εβδομάδες που μόνο ποδόσφαιρο δεν είχαν μέσα. κατά τη γνώμη μου, φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο και στα λάθη στην πίεση και στους τραυματισμούς και στην ανομοιογένεια, στην έλλειψη ρυθμού. Φάνηκε σε πολλά πράγματα. Θα είναι καλύτερη την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός θα έχει την επιστροφή του Ποντένσε, που δεν έπαιξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα έχει το Ρέτσο πανηγυρίζουν όλοι. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι καλό αυτό. Μάλλον όχι, διορθώνω. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δεδομένα καλό αυτό, όταν αυτοί που θα παίξουν δεν είναι καλύτεροι του. Τουλάχιστον 15 μάτια. Τον Ντόι δεν τον βλέπει ο Μεντιλίμπα να τον βάλει με τη Λαμία. Λέω ένα παράδειγμα. Και ο Ιμπόρα είναι ο Ιμπόρα. Αν αυτό είναι σίγουρα καλύτερο από το να παίξει ο καταστροφέας των Ολυμπιακών ονείρων Ρέτσος, οκ, okay, εγώ πηγαίνω πάσο. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν πρέπει να είναι και εύκολο. Το διακύβευμα είναι μια θέση στους τέσσερις. Για τον Ολυμπιακό, το ιστορικό ίσως να είναι και λίγο. 99 χρόνια ιστορίας δεν έχει παίξει με τελικό. Την Πέμπτη είναι η πιο μεγάλη ώρα. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Τους περίμενα και τους δύο. Είπα δεν θα βγάλω podcast την Πέμπτη, παρότι έγιναν όλα αυτά που έγιναν στους Champions League, στα οποία θα πάμε στη συνέχεια. Μείνετε με συντονισμένοι. Είπα να τους περιμένω, γιατί σκεφτόμουν και έλεγα: οκ, okay, μπορεί να μην γίνει τίποτα στα μάτς. Μπορεί να έρθουν κατά 2-0 και να μην έχεις να πεις κάτι, να αλλάξεις το σχέδιό σου. Αλλά παρόλα αυτά, ρε φίλε, παίζουν αυτές οι δύο ομάδες μάτς για να παίξουν με τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν είναι η φάση να περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να δούμε πώς θα αποκριθεί και πώς θα αποκλειστεί για να συζητήσουμε. Εντάξει. Να τους δώσουμε και αυτούς πίσω κάτι. Μας χαρίζουν βραδίες τεράστιες. Εκεί έχουμε το ανάποδο. Έχουμε την ουρά στην Euro Disney. Στον ΠΑΟΚ. Το ήμασταν έτοιμοι να χάσουμε 2-0. Δεν χάσαμε 2-0, χάσαμε 1-0. Το έπιασε ο Κοτάρης και το πέναλτι. Οπότε, ΠΑΟΚάρα, πέρασες ήδη. Εκεί έχουμε το ανάποδο της υπερβολής. Το ανάποδο του συναισθήματος. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει. Που σημαίνει ότι υποχρεούται να ανατρέψει σκορ στην Τούμπα, όμως επειδή δημιουργήθηκε η βεβαιότητα ότι αυτή η ήττα θα είναι με 2 γκολ, σαν την ουρά που θα είναι 60 λεπτά, τελικά η ουρά έπεσε στο μισό και λες: τελειώσαμε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Στον προηγούμενο γύρο, ρε εσύ, με τους Κροάτες, 2-0 ανατρέψαμε. 2-0. Τελείως. Έπιασε κοτάσει το πέναλτι, μας το έκανε 50% πιο εύκολο. Έτσι λειτουργούν τα μαθηματικά στο μυαλό κάπου. Από το 2-0 στο 1-0. Άρα είναι 50% πιο εύκολο. Οπότε περασμένοι είμαστε. Δηλαδή, φέρτε μας αντίπαλο. Να παίξουμε στους ημιτελικούς. Οκ. Okay. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Καταρχήν, νομίζω, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, το μάτς έμοιαζε πολύ με αυτό της Κροατίας. Δηλαδή, ένα πέναλτι μακριά ήταν από το να έχει και το ίδιο σκορ. Και δεν το λέω απαραίτητα για κακό. Θέλω να πω ότι σε εκείνο το παιχνίδι στην Κροατία που κάποιοι το είδαν σαν ένα μάτς που είπε στον ΠΑΟΚ μέχρι εδώ ήσουν, ας πούμε. Λάθη, ξέρεις όλα αυτά κτλ. Εγώ, υπάρχει το podcast, μπορείτε να τα ακούσετε. Δεν το είχα δει τόσο κακό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή, οκ, okay, είχε κάνει λάθη ο ΠΑΟΚ στην τελευταία γραμμή της αμυνάς του. Τα είχαν εκμεταλλευτεί οι Κροάτες, είχαν βάλει 2 γκολ και οι δικές του ενέργειες δεν ήταν, ρε παιδί μου, ότι δεν απείλησε και ποτέ. Ήταν ότι την τελευταία στιγμή δεν του πήγαινε καλά αυτό που είχε σχεδιάσει. Ένα πόδι Κροάτη έμπαινε στη μέση, μία πάσα δεν είχε τη σωστή δύναμη ή το σωστό χώρο, μία υποδοχή δεν γινόταν όσο κλειστή θα έπρεπε, κάπου το χάλαγε στο φινάλε. Καλός δεν ήταν. Αλλά δεν ήταν και ότι, ρε παιδί μου, 2-0, γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπως έτσι το σκέφτηκα και τον Μπρίζ ΠΑΟΚ την ώρα που το παρακολουθούσα. Καλύτερη η Μπρίζ από τους Κροάτες, πιο σοβαρή. Θα μου πεις, ναι, ο Βέλκος από τον Κροάτη θα είναι πιο σοβαρός. Αλλά οκ, okay, μην πάμε σε φιλετικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, κτλ. Είναι πιο σοβαρή η ομάδα. Πάλι ο ΠΑΟΚ έχει απογοητεύσει στη διαχείριση κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή δεν τρώγεται αυτό το γκολ το πρώτο. Μπορεί να μην είναι στο μάτι τόσο μεγάλο δώρο όπως ήταν τα γκολ στην Κροατία. Αλλά είναι δώρο, ρε φίλε. Δηλαδή τόσο νωρίς το παιχνίδι, μία απλή επίθεση, τραβιέται η τετράδα της άμυνας μέσα στη μεγάλη περιοχή και δεν υπάρχει ένας να πάρει αυτή την εκτέλεση από τους κεντρικούς μέσους. Δηλαδή πού είναι ο Μεϊτέ, πού είναι ο Σντόεφ, ο Σβάπ, τι ακριβώς έχει συγκίνει εκεί. Κάτι δεν πήγε καλά, καθόλου καλά στην συγκεκριμένη φάση, ας πούμε. Πάλι υπάρχει ένα δώρο. Πάλι υπάρχουν στιγμές που στο δεύτερο μήχρονο θα μπορούσε να γίνει 2-0, με αποκορύφωμα φυσικά το πέναλτι. Άσχετα αν το πέναλτι είναι ένα τραβηγμένο πέναλτι που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει κάνει Κοτάρσκι. Αλλά σε κάθε περίπτωση συνέβη στο 78 και ο ΠΑΟΚ βρέθηκε κατάματα με το ίδιο σκόρ με την Κροατία. Το απέφυγε. Τεράστιο πράγμα. Αλλά από το απέφυγε με το έχουμε ήδη ανατρέψει ένα 2-0, οπότε τι να μας πούνε τώρα, θα τους λιώσουμε, υπάρχει μια απόσταση μεγάλη. Είναι κουρασμένος ο ΠΑΟΚ. Λογικό. Πολλά τα μάτς. Μεγάλη αλεγρία μετά που τα έχει αντιμετωπίσει. Ακόμα και στο κύπελλο τα έπαιξε όλα μέχρι τέλους. Απλά το τελικό δεν έχει μπροστά του. Δεν είναι ότι αποκλείστηκε νωρίτερα, ας πούμε. Έχει παίξει τρεις προκριματικούς γύρους το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ να βρεθεί εδώ. Επίσης έχει παίξει προκριματικούς γύρους ενώ ήταν από την αρχή στο conference. Δεν κατέβηκε από αποκλεισμούς από το Europa ο ΠΑΟΚ στο conference. Ο ΠΑΟΚ ήταν στο conference. Που σημαίνει ότι έπρεπε να περάσει στους προκριματικούς γύρους παίζοντας και γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανονάκι να πάει από κάτω. Ή περνάει και παίζει το conference ή δεν περνάει πουθενά και είναι από τον καναπέ. Επίσης, το κοιτούσα λίγο πριν ξεκινήσω. Ο ΠΑΟΚ φέτος στην Ευρώπη έχασε για δεύτερη φορά. Αυτή είναι η δεύτερη ήττα του. Ναι, στο conference και τα λοιπά, ναι, με ομάδες, ξέρω εγώ πόσο, Μπεϊτάρη, Χάιντουκ και η Χάρτς. Ναι, οκ, δεν έχει ήττα. Στα προκριματικά έκανε, στους τρεις γύρους που έπαιξε, 6 παιχνίδια, έκανε 4 νίκες και 2 λευκές ισοπαλίες. 0-0 το πρώτο με την Μπεϊτάρ και 0-0 το πρώτο με την Χάιντουκ. Δεν έκανε ήττα στα 6 παιχνίδια των προκριματικών. 3 γύρους επαναλαμβάνω, 4 νίκες, 2 ισοπαλίες. Στον όμιλο πέρασε άρχοντας, γίγαντας από την 5η κιόλας αγωνιστική και έχει κάνει 5 νίκες και 1 ισοπαλία 2-2 με την Αμπερτίν μέσα. Τεράστιος. Τεράστιος. Και οι ήττες του στην Ευρώπη φέτος του ΠΑΟΚ ήταν το 2-0 στην Κροατία που το έκανε 5-1 στη ρεβάνς. Γεια σας και περαστικά σας. Στο καλό να μας γράφετε τα δέοντα στη μαμά σας και όλα αυτά τα συναφή στους πάρα πολύ συμπαθητικούς Κροάτες, τα παιδιά τους και όλες αυτές τις συμμορίες. Εντάξει. Και η χθεσινή. Δεύτερη ήττα. Και στις δύο δεν έχει σκοράρει. Όπως και στις δύο λευκές ισοπαλίες που έκανε στα προκριματικά. Αυτά είναι τα μοναδικά μας που δεν έχει βάλει και γκολ. Φάνηκε κουρασμένος, θα του κάνει φοβερά καλό το γεγονός ότι δεν έχει να παίξει από το Κυριακό. Δεν ξέρω αν του βγήκε τελικά του Ρασβάν το να βάλει το Βιερίνια. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ο Γιόνι Ότο του είχε κάνει και τα λάθη. Στα προηγούμενα μάτια δεν είναι δηλαδή ότι είχε έτοιμη και προφανή τη λύχη μπροστά του. Πήγε με την εμπειρία του αρχηγού του. Νομίζω ότι σε αρκετά διαστήματα ο ρυθμός του αγώνα ήταν πολύ πιο πάνω από τα τωρινά μπορώ του Βιερίνια. Καταλαβαίνω την επιλογή του Σαμάτα. Τους ξέρει, τους κάνει, τους δείχνει. Okay. Ο Κωνσταντέλιας και αυτός είναι λίγο κουρασμένος. Πνευματικά περισσότερο. Κάπως δεν του βγαίνουν τα πράγματα, κάπως. Ξέρεις. Δηλαδή, ακόμα και το. Στην ισοπαλία που πήρε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, που ήταν το μοναδικό που δεν είχε κάνει φέτος και το έκανε και αυτό. Και να σκοράρει στο συγκεκριμένο γήπεδο, αλλά και να μείνει ζωντανός και να επιστρέψει από 2-0 για να το κάνει 2-2. Έχει κάνει μέτριο προς κακό παιχνίδι. Ο Κωνσταντέλιας, απλά ξέρεις. Ακόμα και όταν δεν σου βγαίνουν οι επιλογές και όλες αυτές οι ιστορίες, έχεις πάντα την ικανότητα να κολλάει μπάλα πάνω σου. Οπότε κολλάει μπάλα πάνω σου, την κρατάς, την ξανακρατάς, γυρίζεις, περιστρέφεσαι, σβουρίζεσαι, κάνεις, δείχνεις, στρώνει την μπάλα στον μπάμπα, 2-1. Και σαλπίζει για αντεπίθεση. Τώρα έχει περισσότερους χώρους. Προσωπικά περίμενα κάτι περισσότερο σε αυτούς. Κάθε φορά που είχε την μπάλα, έλεγα τώρα θα το κάνει αυτός. Από τα δικά του τα πόδια, ας πούμε, θα προκύψει η κατάσταση. Εδώ θα γίνει η φάση που λέει. Και το μικρό ψάρι δεν προέκυψε. Παρά τα κέφια με τα οποία μπήκε ο Δεσπότοφ, δεν του βγήκε το ΠΑΟΚ να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά είπαμε. η σειρά στην κύριο Disney. Το είχαμε για 2-0 και επιστρέφουμε με 1-0. Για να μην βρεθούμε την άλλη εβδομάδα να συζητάμε για το αντίστροφο βασίλειο της υπερβολής, θέλω να πω, να στείλω το μήνυμα, να κάνω το διάγγελμα και να πω ότι είναι τεράστια ρέβανς που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ. Τεράστια. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκουμε και στα δύο παιχνίδια που έχουν να δώσουν την Πέμπτη. Οι ελληνικές ομάδες θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στην Τούμπα. Για αυτή τη ρεβάνς θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και εκτός του Ολυμπιακού. Γιατί είναι το διακύβευμα που λες να είμαι εκεί που θα μπει ένας οργανισμός και θα παίξει για κάτι που δεν έχει κατακτήσει ποτέ στην ιστορία του. Και με έναν τρόπο είναι και ωραίο. Τι εννοώ, ότι η ομάδα που έχει τη δύσκολη αποστολή να παίξει εκτός, έχει όμως το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, έχει νικήσει. Οπότε έχει να πάει εκτός εδρασμένη που είναι το δύσκολο, αλλά έχει κάτι να υπερασπιστεί. Και η ομάδα που έχει χάσει, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνει το δύσκολο να ανατρέψει σκορ, έχει την έδρα. Και τι έχει να γίνει, και τι έχουμε να ζήσουμε. Να πω μόνο ότι στην προσπάθεια αυτής της ανατροπής που θα κάνει ξανά ο ΠΑΟΚ, που έχει αποδείξει φέτος ότι είναι ομάδα με φοβερό χαρακτήρα, φοβερό χαρακτήρα, και φοβερή ικανότητα να κάνει αυτό ακριβώς που λέγαμε στο podcast νωρίτερα. Να τα αφήνει όλα πίσω. Κερδίσαμε, προχωράμε. Χάσαμε, πάλι προχωράμε. Ξέρεις, υπάρχει αίσθηση ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεγάλες κορυφές και μεγάλες έτσι κοιλάδες φέτος, δηλαδή ας πούμε έχει βάλει 4 στον Ολυμπιακό και φάγε 4 στον Ολυμπιακό. Υπάρχει η αίσθηση ότι είναι, ξέρω εγώ, απρόβλεπτο αυτό που συμβαίνει, ότι είναι ασταθής, ξέρω εγώ, έχασε από τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, στο κήπεδο του και πήγε στη Λεωφόρο και το γύρισε και τα λοιπά, και ότι είναι απρόβλεπτος και δεν ξέρεις να περιμένεις. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, συγγνώμη. Εγώ βλέπω μια ομάδα με φοβερές αρετές, ξεκάθαρο ποδοσφαιρικό πλάνο, πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, φοβερή πίστη σε αυτά που κάνει, η οποία κάνει αυτό που είναι φυσιολογικό. Έχει πάνω και κάτω, γιατί κανένας δεν τους κερδίζει όλους. Όποιος θέλει να υποστηρίξει μια ομάδα που τους κερδίζει όλους, να υποστηρίξει τη City που κακόμα και αυτή δεν τους κερδίζει όλους. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάτι φοβερό το ότι ο ΠΑΟΚ βάζει 4 ή τρώει καμιά φορά και 4 ή ότι χάνει στην Τούμπα και μπορεί να πάει να κάνει αυτή τη ρεβάν στη Λεωφόρο. Είναι λογικό, διότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Χάνεις, κερδίζεις, είναι λεπτομέρειες. Δηλαδή από αυτή την ανάγνωση που λένε όλοι, μα έκανε αυτό και μετά έκανε εκείνο, εγώ δεν εισπράττω το απρόβλεπτος, δεν εισπράττω το ασταθής, δεν εισπράττω το ευμετάβλητος. Εισπράττω το, άρα έχουν χαρακτήρα. Άρα δεν τους παίρνει τίποτα από κάτω. Άρα παίζουν. Φυσιολογικά, κατά τη γνώμη μου, κάποια στιγμή τρώνε και ένα χαστούκι από τον Άρη, π.χ. το ξέχασα αυτό. Φυσιολογικά, εντελώς φυσιολογικά, δεν τα κερδίζουν όλα. Αλλά πάλι εδώ είναι. Πάλι εδώ το συζητάμε. Στο κύπελο, μόνο την πρόκριση δεν πήραν. Στην Ευρώπη ακόμα εδώ είναι. Στο πρωτάθλημα πρώτη είναι. Αυτοί που λες ότι είναι πάνω κάτω, ακόμα εδώ βρίσκονται. Εγώ βλέπω μια ομάδα με χαρακτήρα. Απλώς για τον υπόλοιπο οργανισμό να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την τεράστια πρόκληση του να κάνει μία ακόμη ανατροπή και να γραφτεί στην ιστορία και να δικαιώσει τη δύναμη της Τούμπας, ας πούμε, που στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια δεν την είχαμε δει. Δεν του καθόταν καλά τα πράγματα του ΠΑΟΚ στα εντός της Ευρώπης. Εκτός είχε να θυμάται την πόλη και το Μουσλίμοβιτς. Καταλαβες? Και την Τότεναμ και την Ντόρτμουντ. Τα ξέρετε, μέσα στα λέω εγώ. Τα ΠΑΟΚτσάκια. Με έναν αστερίσκο μόνο να βάλω. Το ότι έγινε μία φορά το 5-1 δεν σημαίνει ότι θα ξαναγίνει. Τι εννοώ? Δεν εννοώ ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει την ανατροπή. Το πιστεύω 100% ότι μπορεί. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί με τον ίδιο τρόπο, παιδιά. Να μπαίνουν τα γκολ στα μπαστέλια. 1-0, 2-0, 3-0, μπαμπαμπ, χαμό κτλ. Έγινε αυτό. Μην το πάρετε ότι θα το ξανακάνουμε έτσι. Γιατί αν το πάρετε ότι θα το ξανακάνουμε έτσι, θα είναι 40-60 λεπτά στη Euro Disney. Θα περνάει η ώρα και θα δείτε δεν γίνεται έτσι όπως το πίστευα. Ξεχάστε το προηγούμενο σενάριο. Βγάλετε το από το μυαλό σας όσο γίνεται, όσοι πάντε στο γήπεδο την Πέμπτη το βράδυ. Βγάλετε από το μυαλό σας το σενάριο ότι θα ξαναγίνει έτσι. Σκίστε το. Δεν υπάρχει τίποτα. 90 λεπτά και ο ΠΑΟΚ πρέπει να νικήσει. Τελεία. είτε με ένα γκολ για να μην αποκλειστεί. Και βλέπουμε, υπάρχουν παράταση, υπάρχουν πέναλτι, υπάρχουν πολλά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να νικήσει. Το πώς και το πότε, βγάλτε το από το μυαλό σας. Το γρήγορο γκολ και να είμαστε μπροστά στο ημίχρονο και δεν το τελειώσαμε εκεί. Βγάλτε τα από το μυαλό σας. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να νικήσει. Να κάνει άσο. Σαν παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Τρεις βαθμοί. Κάπως έτσι. Να κάνει άσο. Και αν την ώρα που σου ρίξει ο διαιτητής αυτός ο άσος είναι με ένα γκολ διαφορά, συνεχίζουμε. Παράταση και πέναλτι. Αν είναι με παραπάνω, περάσαμε στους τέσσερις. Αφήστε τα γρήγορα γκολ και τις ανατροπές και έχει ήδη πιάσει σκορ πρόκρισης από τον πρώτο μήχρονο. Μία φορά γίνανε αυτά. Έβαλαν γκολ οι Βέλγοι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να νικήσει. Και στο 80 να κάνει το 1-1, έχει 15 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις να βρει ένα γκολ ακόμα. Μην έχετε στο κεφάλι σας το πώς έγινε μία φορά. Ξεχάστε τι. Μία φορά ήταν, τελείωσε. Την βάλαμε σε κονοστάση και την κοιτάμε. Τώρα η επόμενη. Η επόμενη ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθει. Και πάμε και στο Champions League. Ξεκινάμε πρώτα από το βασικό. Διαφήμιση Heineken, είδατε. Επαναλαμβάνω. Επειδή έχετε πάθει εγκεφαλικό με τα παιχνίδια του Champions League, μου στείλατε μηνύματα. Τι θα γίνει, το έχει παραμελήσει στο Champions League. Να σου δίνει απαντήσεις στο Champions League και που έλεγε ότι είναι βαρετό και ότι δεν βλέπετε και ότι εκείνο και ότι τ' άλλο. Κοίτα εδώ τι έγινε. Ματσάρες, περιμένουμε επεισόδιο. Ωραία. Ξεκινάμε από τα βασικά. Εσείς που πάθατε όλη αυτή την παρένεια. Διαφήμιση Heineken, είδατε. Με το σκυλί που το φωνάζει τότε, που τρελαίνομαι. Γιατί μου θύμισε τη φοβερή ιστορία από το Μουντιάλ 1998. Είμαστε βουλιαγμένοι. Είναι ο μεγάλος. Ο γίγαντας, ο Χόρτης, τον πλησιάζει ένας και του λέει: Το βράδυ με ποιον είσαι, τελικός Μοντιάλ, Βραζιλία-Γαλλία. Το βράδυ με ποιον είσαι, και του λέει: Τι εννοείς, τι είναι, ποιον είσαι το βράδυ. Με τη Βραζιλία είμαι, ποιον είμαι. Με τον Ζιζού, τον Τιτί, τον Πετί. Πετί θα βγάλω το σκύλο μου. Και θα τον υποστηρίξω κιόλα. Και είναι η μεγαλύτερη αντάκαλη των εποχών: Πετί θα βγάλω το σκύλο μου. Περνάνε τα χρόνια όμως και πλέον τους βγάζουν τους σκύλους με τα ονόματα από το σφαιριστόν, γιατί έτσι κάνουν όλοι οι αληθινοί φίλαθλοι. Σου λέει: Έχω πάρει ένα κατοικίδιο, πώς θα το φωνάζω, με κάποιο όνομα περίεργο, κάτι να του δώσω το όνομα ποδοσφαιριστή ή γενικότερα ανθρώπου του ποδοσφαίρου που λατρεύω. Έχω να σας πω ότι τα γούρια είναι σοβαρή υπόθεση. Οι αληθινοί φιλαθλοί είναι προφανώς αυτοί στους οποίους απευθύνεται το συγκεκριμένο podcast από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε. Και έχω να σας πω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα σας έχω και καλύτερα πράγματα να σας πω σχετικά με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τι χάνεται. Και δεν λέω παραπάνω, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Δεν χάνεται το επόμενο επεισόδιο Ζωσιμάρ. Όχι ότι χάνονται γενικά. Δεν χάνεται όμως το επόμενο επεισόδιο Ζωσιμάρ και για τις ρεβάνς που έχουμε και για τα πράγματα που έχω να σας πω στον αέρα. Και συνεχίζουμε κανονικά με το Champions League. Ναι, ναι, έδωσε απαντήσεις. Ναι, θα είμαι δίκαιος. Εγώ που έχω πει το έτσι και το από εδώ και το από εκεί, ναι, θα είμαι δίκαιος. High quality drama. Όχι ακριβώς drama, γιατί δεν έχουμε ακόμα προκρίσεις. Δεν είναι τα γκολ που σημαίνουν κάτι. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Πέρασαμε πολύ καλά. Πέρασαμε καλά. 3-3, 2-2, 2-3. Τι θέλεις άλλο. Πιο πολύ. Που λέγε, ποιος το λέγε, Βαλάντης, τι ήταν αυτό. Ναι, Βαλάντης, τι ήταν, μπράβο. Τι άλλο να ζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι εγώ που έλεγα μην καταργήσετε το εκτός έδρας γκολ, γιατί ναι, ισχύουν όλα τα επιχειρήματά σας, αλλά μην αφαιρέσετε από το ποδόσφαιρο το γκολ που παίρνει την πρόκριση από τα χέρια του ενός και τη δίνει στο αλουνού. Είναι λάθος να μην το ξαναζήσουμε ποτέ αυτό. Εξακολουθώ να το πιστεύω, αλλά απ' την άλλη φτιάχνει τις ρεβάνς διότι δεν είναι καλά καταδικασμένος και όλα γίνονται. Σωστό. Ισχύει. Από την άλλη, χαλάει λίγο και τη σημασία των πρώτων αγώνων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι λίγο όλα ότι. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι, θα ξαναπάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό το Real City, π.χ., νομίζω ότι με εκτός έδρας γκολ θα ήταν πιο επικό. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν ξέρω, μπορεί να είχαν μια μεγαλύτερη βάρη τα γκολ. Εντάξει, Είναι φοβερό ότι έπαιξαν και οι δύο ισπανικές ομάδες, ας πούμε, Champions League, εννοώ οι μεγάλοι, Real και Barcelona, μην παρεξηγηθούν οι φίλοι της Ατλέτικο, αλλά οκ. Και έχουν κάνει και οι δύο ανατροπή στην ανατροπή. Απλώς δεν υπήρξε τελικός νικητής στον Μπερναμπέου, δηλαδή 0-1 η City, 2-1 η Real Madrid, 2-3, 3-3. Μεγάλη, πώς θα το πω τώρα, σημείωση από όλους ότι κοίταξε να δεις ξαφνικά οι ομάδες του Γκουαρδιόλα σουτάρουν και σκοράρουν εκτός περιοχής. Πού ακούστηκε, γιατί είναι το απευθείας φάουλ του Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος έκανε Φάμπιο Αουρέλιο, Μακάλιστερ, Πάολο Σόζα και όλα αυτά τα φάουλ, τα περίεργα στη γωνία την άλλη, ενώ όλοι περιμένουν σέντρα. Οπότε έχουμε το φάουλ και έχουμε την εκτέλεση του Φόντεν και τη σουτάρα του Γκουαρδιόλα στο πλάινο δίχτυ. Από όλα βέβαια. Προφανώς αυτό το οποίο, στο οποίο αποκλίνεσαι ή τουλάχιστον εγώ κρατάω ή του Φόντεν. Δηλαδή είναι μια ενστάση εκτέλεση ενός ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι έχει πέσει θύμα τη City και του Γκουαρδιόλα ο Φόντεν. Τι εννοώ? Εννοώ ότι υπήρχε πάντα, υπήρχε κουβέντα, ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν ήταν ο Πέδρο στην Μπαρτσελόνα, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει να προσφέρει μόνο και μόνο του συστήματος. Δηλαδή είναι ποδοσφαιριστής συστήματος, λέγανε κάποιοι. Τώρα μην πλατιάσουμε, γιατί ακόμα και αυτή η ανέκφραση είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή τι σημαίνει ότι αποδίδει μόνο σε ένα συγκεκριμένο σύστημα? Αυτό κάτι από πού που είναι προσβολή, ξέρω εγώ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν την κάνουμε τώρα. Όμως υπήρχε στη γενικότερη λογική ότι αυτός, μωρέ, δεν είναι κάτι φοβερό, τον κάνει κάτι φοβερό το γεγονός ότι παίζει στη συγκεκριμένη ομάδα. Νομίζω ότι το ακριβώς αντίστροφο συμβαίνει με το Φόντεν. Θέλω να πω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ακόμα δεν έχει γίνει καν 24, είναι 23. Λάμπει σταθερά εδώ και πάρα πολύ καιρό με τη City. Έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρός να κάνει πράγματα. Έχει πάνω από 20 συμμετοχές από το 19-20, από εκείνη τη χρονιά που το πήρε η Λίβερπουλ ακόμα με τη City, και ακόμα τον αντιμετωπίζουμε σαν κάτι που λειτουργεί εντός της City, ενώ είναι νομίζω αδικημένο σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό πακέτο ποδοσφαιριστή από τα υβρίδια που λες τι είναι ακριβώς, είναι extreme, είναι δεύτερος επιθετικός, είναι four, μέχρι να το βρεις βέβαια η μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, μέχρι να συζητήσουμε το τι είναι ο Φόντεν, έχει μπει ένα γκολ τα πόδια του. Είτε γιατί το έχει βάλει εκείνος, είτε γιατί το έχει δημιουργήσει εκείνος. Ένα φοβερό σουτ εν στάση. Φοβερό, το οποίο το θέλει, το έχει σχεδιάσει. Μην ανοίξω τώρα την κουβέντα του αν ξαφνικά ο Γκουαρδιόλα τους έχει πει να σουτάρουν. Ξέρετε, όταν τελικά έχεις καταφέρει να είναι όλες οι ομάδες του πλανήτη τόσο βαθιά μέσα στη μεγάλη περιοχή και είσαι στα όρια της μεγάλης περιοχής, είναι προφανώς και σουτάρεις από εκεί. Εννοείται. Θα το δοκιμάσει. Εντάξει, ο Γκουαρδιόλ δεν είχε καμιά άλλη επιλογή. Του στρώθηκε και ανοιχτά η μπάλα από το κοντρόλ που έκανε, την μπουμπούνισε και πάρα το πήγε πλάι ενώ δείχτη. Αλλά ο Φόντεν, ναι, προφανώς αφού τα έχουν κάνει όλα αυτά και του έχουν κλείσει και του έχουν φοβήσει, όταν έχει τόσα μέτρα για τον εαυτό σου και είσαι εκεί, όχι πίσω από το ημικύκλιο, αλλά λίγο από τη γραμμή, ας πούμε, μεγάλη περιοχή, είναι προφανώς το μπουμπούνα. Συγκλονιστική εκτέλεση. Ένα ποδοσφαιριστή που επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν τον εκτιμάμε τελικά όσο θα έπρεπε να τον εκτιμάμε. Και αν παραδεχόμαστε όσο θα έπρεπε, ας πούμε, τη συγκλονιστική ικανότητα που έχει να υποδέχεται και να δημιουργεί κάτι σε τόσο μικρούς χώρους, γιατί είναι ο βασιλιάς των μικρών χώρων ο Φόντεν. Δεν είναι ότι δώσε μου χώρο να τρέξω, να τους τριμπλάρω κτλ. Παίζει σε μια ομάδα, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, που στη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων και στα μεγαλύτερα διαστήματά τους η χώρη είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί έτσι τους ορίζει η συνθήκη του αγώνα. Η City έχει την μπάλα και ο αντίπαλος περιμένει και κλείνει. Και κλείνει από εδώ και κλείνει από εκεί και κλείνει από εκεί. Ο δε Φόντεν δεν είναι ο παίχτης για τον οποίο δημιουργεί υπερφόρτωση για να τον βγάλει μόνο του η City. Δηλαδή δεν είναι ο Γκρίλης. Ο Γκρίλης είναι αυτός που η City πηγαίνει από την απέναντι πλευρά με τον De Bruyne και τον αφήνει τον Γκρίλης στα αριστερά, λίγο πιο απομακρυσμένο, ώστε να γύρει ο αντίπαλος εκεί που είναι η μπάλα, δηλαδή στον De Bruyne, να μείνει λίγο μόνο στον Γκρίλης, να γίνει μια γρήγορη μεταφορά και να την δώσουμε σε αυτόν ο οποίος τρέχει καλά με αυτήν για να μπει στην περιοχή να γίνει φάση. Δεν συμβαίνει αυτό με τον Φόντεν. Ο Φόντεν δεν λέω ότι δεν συμβαίνει ποτέ. Προφανώς κάποιες φορές συμβαίνει να είναι αυτός που τον αφήνουν στο πλάι για να του φέρουν την μπάλα, για να του πούνε παίξε με λίγο χώρο παραπάνω. Όμως έχω την αίσθηση ότι τις περισσότερες φορές αυτός είναι που λειτουργεί σε κλειστούς χώρους. Που κάνει σε πολύ μικρό χώρο τα πράγματα να συμβαίνουν. Και τα κάνει εξαιρετικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι τον έχουμε αναγνωρίσει όσο θα έπρεπε τον συγκεκριμένο. Και πάμε στα μηνύματα του φίλου μου, του Αντώνη. Μισό λεπτάκι να ανοίξω και το κινητό, να σας τα διαβάσω επακριβώς, να είμαστε σωστοί. Ξέρω ότι δεν έχεις ασχοληθεί πολύ, μου γράφει ο Αντώνης Φεβρουάριο, αλλά πρέπει να δεις λίγο Λαμίν. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί, under 20, απίστευτη κατανόηση του παιχνίδιου και τη ηλικία. Καλά, φοβερός σε successful dribble ποσοστό κτλ. Αναφέρομαι στον τρόπο που παίζει περισσότερο, αδιανόητο για την ηλικία του. Και μου στέλνει και βιντεάκι, αυτά είναι μόνο από χθες. Περνάει ο καιρός. Μάρτιος. Πάλι ο Αντώνης. Δεν έχω δει ποτέ τόσο μικρό στόπερ να παίζει με τέτοια χαλαρότητα. Συμπή δηλαδή. Κεντρικό αμυντικό. Αντώνης, ξέρεις τώρα. Λάτρης και φαν του Κοντού. Έφυγε ο Κοντός, του έμεινε το Αντώνη. Σωστά. Η αγάπη για την Μπαρτσελόνα σου λέει, εντάξει, δεν παίζει ο Μέση πλέον. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν θα έχουμε ομάδα. Θα συνεχίσουμε με την Μπαρτσελόνα. Και τους προηγούμενους μήνες σου λέει, ρε παιδί μου, δεν θα μου κάνεις το χατήρι ποτέ να βάλεις και λίγο αυτούς στην κουβέντα εδώ, για μα, λίγο ασχολήσου, λίγο κουμπαρσί, έχεις πάρει χαμπάρι, τι γίνεται. Όσοι είδαν το Paris Saint-Germain Μπάρτσα, νομίζω ότι μία γεύση θα την πήραν και από τους δύο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αποφασίσω ποιος με εντυπωσίασε περισσότερο. Ο Κουμπαρσί στην άμυνα ή ο Γιαμάλ στο δεξί άκρο της επίθεσης. Νομίζω ότι θα πάω με τον πρώτο, διότι Wonder Kid στην επίθεση, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά. Από τον Κοντό και τον Ανσουφάτη μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιον, ο μικρός, είτε τον λένε Νίνη, τον λένε Κωνσταντέλια, είτε τον λένε οπουδήποτε, ο μικρός στην επίθεση που έχει ταλέντο, την παίρνει την ευκαιρία. Είτε σε ομάδες που έχουν παράδοση σε αυτό, είτε σε ομάδες που είναι πιο εύκολες ή πιο δύσκολες, ο μικρός στην επίθεση, άμα το λέει η καρδούλα του και άμα σε προπονήσεις, την κάνει κομπολόι και χαζεύει και τους μεγαλύτερους, του λέει ο προπονητής, ετοιμάσου την Κυριακή παίζεις. Την παίρνει την ευκαιρία στην επίθεση. Εκεί που δεν είναι εύκολο να την πάρεις, είναι το κέντρο της άμυνας. Ο Κουμπαρσί έπαιξε βασικός στο Παρίσι και έγινε ο νεότερος αμυντικός στην ιστορία του Champions League που αγωνίζεται σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Ο τύπος είναι γεννημένος 22 Ιανουαρίου του 2007. Είναι 17 χρόνων και 81 ημερών. Είναι ο μεγάλος. Γιατί ο Γιαμάλ είναι στις 13 Ιουλίου του 2007. Δεν είχε κάνει ακόμα τα γενέθλιά του. Τα έχει τον Ιούλιο, το Σάββατο, μία μέρα πριν τον τελικό του Euro, που είναι 14 Ιουλίου. Ο Γιαμάλ είναι 13 Ιουλίου του 2007. Είναι 16 χρόνων και 274 ημερών. Και οι δύο μαζί είναι μικρότερο από τον Λεβαντόφσκι. Και οι δύο μαζί είναι μικρότερο από τον Λεβαντόφσκι. Και ποια είναι η πλάκα? Ο Λεβαντόφσκι δεν είναι 39. Δηλαδή θέλω να πω, αν είσαι κανένας Μαθουσάλλας τύπου Κριστιάνο Ρονάλντο, τύπου Πέπερ, παιδί μου, που είναι σαν νεκροκεφαλή, είναι ο Πέπερ, ας πούμε, σαν αγροτικό χώρο. Εντάξει, σαν αυτούς που ήταν πειρατές Καραϊβικής, πώς ήταν. Μια τέτοια εικόνα. Λες, εντάξει, ρε φίλε, άλλος είναι 39, ναι, ξέρω εγώ, από 2-19 χρόνους είναι μεγαλύτερος. Ακόμα και 20 και 18 να είναι ο άλλος, πάλι μεγαλύτερος. Ο Λεβαντόφσκι δεν είναι, 35. Μεγάλος, αλλά 35. Δεν λες Παναγία μου, δεν είναι Βιερίνια 37. Ο Βιερίνια νομίζω είναι μεγαλύτερος στο ελληνικό πρωτάθλημα, μαζί με τον Χρυστοδουλόπουλο, ξέρω εγώ φέτος. Δεν έχουν παίξει μεγαλύτεροι από αυτούς τους δύο. Εντάξει, δεν είναι 37, είναι 35. Παίζεις. Είσαι κανονικός. Και είναι και οι δύο 16-17, δηλαδή όχι πολύ, είναι εύκολα μικρότεροι. Μακράν μικρότεροι και οι δύο μαζί. Ο Κουμπαρσί έχει κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, στο οποίο έχει παρουσιάσει και ένα φοβερό πακέτο του στυλ «Μπορώ να βγάλω και άμυνες στο ένα με έναν με τον Εμπαπέ, μπορώ να πάρω φοβερές τοποθετήσεις σε μπαλιές που έρχονται από το πλάι στην άμυνα και να τις κόψω με ψυχραιμία, μπορώ μετά, αντί να την βγάλω στα πουλιά, να κοιτάξω να την δώσω σε συμπαίχτη μου, ακόμα και σε δύσκολη πάσα, δηλαδή είναι πολλά αυτά που μαζεύονται, και τον Mbappé σε ένα σμένα να το χειριστώ καλά και πλαϊνές να κόψω και να βγάλω την μπάλα και να τα κάνω όλα αυτά, και ξαφνικά δεν ξέρω πόσοι το πρόσεξαν, αλλά ο Κουμπαρσί είναι ο τύπος στον οποίο οφείλεται το γκολ του Ραφίνια. Το πρώτο. Γιατί υποθέτω ότι έχετε πάρει χαμπάρι, ότι υποδέχτηκε την μπάλα ο Λεβαντόφσκι, την άνοιξε στον Γιαμάλ δεξιά, αυτός έκανε ένα φοβερό, ωραίο χτύπημα μπάλας με το αριστερό, τη γέμισε στην περιοχή, πέφτει μπάλα στο Ραφίνια, γκολ. Ναι, κάπως έτσι έγινε. Αλλά πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Όλα αυτά ξεκίνησαν διότι έχει την μπάλα ο Κουμπαρσί στην άμυνα με όλη την Παρή να περιμένει πίσω από την μπάλα και αποφασίζει ο αριστερός κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελώνα να βγάλει μία κάθετη μπροστά από τη μεγάλη περιοχή, η οποία περνάει όλη την επιθετική γραμμή της Παρή, όλους τους μέσους της Παρή, και βρίσκει το Λεβαντόφσκι στο ημικύκλιο της έντρας. Την παίρνει ο Πολωνός, γυρίζει και εκείνη τη στιγμή μπροστά του έχει μόνο τη τετράδα της άμυνας. Και βγάζει αυτή την επίθεση η Μπαρτσελώνα σε εκείνο το σημείο 3-1-2-4, να το πούμε. Δηλαδή άνοιξε μπάλα στο πλάι, γύρισε περιοχή, Ραφίνια, αυτοί οι τρεις κάνανε τη φάση. Όλο αυτό δεν προέκυψε από το πουθενά, δεν κερδίθηκε κάποια μονομαχία. Ξαφνικά αποφάσισε ένας στόπερ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι 17 ημερών, 17 χρόνων και 81 ημερών, τον Ιανουάριο έγινε 17, να βγάλει μία κάθετη που έβγαλε εκτός, για να θυμηθούμε και το packing το παλιό, του πόσους παίκτες βγάζεις εκτός με μία κάθετη, δηλαδή πόσοι ήταν πίσω από την μπάλα την ώρα που την είχες και πόσοι βρέθηκαν να είναι μπροστά από αυτήν και να τρέχουν να την κυνηγάνε, και τους 6 που παίζουν μπροστά από την άμυνα της Paris Saint-Germain. Εκτός, βρέθηκαν να κυνηγάνε, επειδή έκανε αυτός τη συγκεκριμένη κάθετη. Εάν δεν το πήρατε χαμπάρι και τη βλέπατε τα replay της εκτέλεσης, σας προκαλώ να το δείτε. Απ' την άλλη, ο Γιαμάλ υποτίθεται ότι έχει κάνει ένα πιο φανταχτερό παιχνίδι. Εγώ εντυπωσιάστηκα με τα χτυπήματα μπάλας που έχει ενστάσει, διότι τους ποδοσφαιριστές που συνήθως αγωνίζονται στο πλάι, εντάξει, ταχύτητα θα έχουν. Εντάξει, δεν θα βάλουν κανένα που είναι αναργός. Προφανώς είναι μικροί, προφανώς είναι εκρηκτικοί, προφανώς κάνουν μέτρα με την μπάλα, προφανώς έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Το βασικό τώρα που πρέπει να κοιτάμε όταν μας συστήνονται τέτοιοι τύποι δεν είναι το τι μπορούν να κάνουν στην ταχύτητα και στην γρηγοράδα, αλλά το τι μπορούν να κάνουν και ενστάσει. Τα χτυπήματα μπάλας που έχει ο Γιαμάλ προφανώς σου τραβάνε το μάτι. Όπως σου τραβάει το μάτι το γεγονός ότι μπαίνει στο 61 ο Πέδρη, ο οποίος τόσο πολύ έχει, να το πω, να ξεζουμιστεί, ας πούμε, σε αυτήν την ηλικία που πρέπει να τον προσέξουν πολύ στην Βαρκελόνη. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο πακέτο ποδοσφαιριστή να σηκώνει όλο αυτό το βάρος, επειδή πρέπει και το έχει ανάγκη η ομάδα. Ναι, το καταλαβαίνω, το έχει ανάγκη η ομάδα, αλλά πρέπει και να κοιτάμε τους ποδοσφαιριστές και το μακροχρόνιο. Δεν έχει νόημα το να πάρεις πάρα πολλά από ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή τώρα που τα χρειάζεσαι, αν χαμηλώσεις τον πύχη σε αυτά που έχει να σου προσφέρει στο μέλλον. Είναι ακόμα 21. Ο Τσάβη και ο Ινιέστα 21 χρόνια στην Μπαρσελόνα, βασική κανονική κατάσταση δεν ήταν, τότε έγινε. Ξέρω ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι στην Μπαρσελόνα, ας πούμε, παίζουν μικροί. Παίζουν μικροί. Ισχύει αυτό. Κάνουν ντεμπούτο σε πολύ μικρή ηλικία. Είναι άλλο το ξεκινάω και κάνω ντεμπούτο σε μικρή ηλικία, και είναι άλλο γίνομαι βασικός σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν είναι το ίδιο. Το ότι έπαιξαν κάποτε ο Τσάβη και ο Νιέστα και ο Πουγιόλ και δεν ξέρω και εγώ ποιος και ο Πικέ μικροί στην Μπαρσελόνα, δεν σημαίνει ότι από την ώρα που έπαιξαν δεν ξαναβγήκαν. Έπαιξαν, αλλαγή, συμμετοχή, ξαναγυρίζει στη β' ομάδα, στον πάγκο, του χρόνου, θα δούμε, προχωράμε. Δεν ισχύει, βγάλετε το μυαλό σας. Ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές Ακόμα και τη United, του Ferguson. Ο Scholes, ο Giggs, όλοι αυτοί. The class of 92 κτλ. You don't win anything with kids και όλη αυτή η ιστορία. Και κοιτάξτε να δείτε, πότε έκανε ο Scholes, ξέρω εγώ, χρονιά με full συμμετοχές, ότι είμαι βασικός μέσος στη Manchester United. Σε ποια ηλικία? Μην μου πείτε πότε έκανε ντεμπούτο. Το ξέρω, έκανε ντεμπούτο 12 χρόνων τον έβαλε ο Scholes. 11, ξέρω εγώ. Τον Giggs και όλους αυτούς. Πότε έγιναν βασικοί? Πότε έγραψε το κοντέρ 30 παιχνίδια? Αυτό κοιτάμε. Στην περίπτωση του Πέδρη δηλαδή, δεν είναι το γεγονός ότι έκανε κτλ. Ο Πέδρη είναι το Νοέμβριο του 2 έχει γεννηθεί και έπαιξε 37 παιχνίδια στην Μπαρτσελώνα τη σεζόν 20-21. Μαζί με το Euro που ακολούθησε. Και 7 παιχνίδια Champions League κτλ. Ήταν 18. Έγινε 18 τον Νοέμβριο εκείνη τη χρονιά. Είναι πολλά για να τα παίξεις σε αυτή την ηλικία. Θα τα βρεις μπροστά σου. Τα ζητήματα, λέω. Μπαίνει λοιπόν στο 60 και έχει τη δυνατότητα φυσικά, σχεδόν με την πρώτη του επαφή, να βγάλει την μπάσα που βρήκε πάνω στην κίνηση ο Ραφίνια για να βάλει το δεύτερο δικό του, να το κάνει 2-2, γιατί είχε προλάβει η Παρή να το κάνει 2-1, γιατί είναι αυτή η αγωνιστική ημέρα, αυτό το διήμερο είχε αυτό το Champions League, ότι 0-1, 2-1, 2-3, ανατροπή, η οποία έγινε στο 62, στο 61 είχε πει ο Πέδρη, και έκανε αυτό το σήκωμα, και συγγνώμη που θα το πω και θα σας το χαλάσω, καταλαβαίνω ότι έχουμε μάθει να εκτιμάμε την μπάσα και καλά κάνουμε, αλλά πρέπει, παιδιά, να δίνουμε κάπου, να κόψουμε λίγο το συνάφι μας, εμείς είμαστε δημοσιογράφοι περισσότερο, αλλά και εσείς λιγάκι, τη φάση με το μισό γκολ. Η πάσα είναι το μισό. Και όλα τα λεφτά η πάσα και μισό γκολ. Η πάσα και όλα τα λεφτά. Ναι, υπάρχουν πάσες που είναι το μισό γκολ. Δεν είναι η πάσα που έκανε ο Πέδρη σηκώνοντας την μπάλα πάνω στο τρέξιμο του Ραφίνια, μισό γκολ, διότι ο Ραφίνια μετά πρέπει να κάνει μια συγκλονιστικά δύσκολη εκτέλεση. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε ότι κάθε φορά που κάποιος σηκώνει έτσι την μπάλα, την ώρα που τρέχει κάποιος να την πάρει και του έρχεται από πίσω, από ψηλά, δεν είναι κάθετη, θέλω να πω, γιατί στην κάθετη η μπάλα κυλάει. Μπορείς να κάνεις μια επαφή, άμα θέλεις, ακόμα, να την ανοίξεις, να την κοντρολάρεις. Όταν έχει την μπάλα από πάνω, πρέπει να την χτυπήσεις με τη μία την ώρα που η μπάλα κατεβαίνει. Sorry, αλλά τις περισσότερες φορές αυτή η εκτέλεση δεν βρίσκει εστία καν. Πηγαίνει στα πουλιά, είναι στραβοκλωτσιά, πηγαίνει κάτω και ο άλλος την έχει βρει με το εξωτερικό και την έχει σβήσει στην απέναντι γωνία. Οπότε ναι, να αποθεώνουμε και καλά κάνουμε τον Πασέρ, αλλά ρε παιδιά, αυτή τη φάραση του μισό γκολ και του όλα τα λεφτά να την κρατάμε για τις περιπτώσεις που κάποιος είναι σε κενή εστία, ξέρω εγώ. Εντάξει, δηλαδή όχι. Όχι όταν έχει να κάνει κάτι τόσο δύσκολο όσο η εκτέλεση του Ραφίνια, ο οποίος είναι φοβερός στο να πάει ακριβώς εκεί, στο χώρο, γιατί όλη αυτή η κίνηση υπάρχει, γιατί ο ένας κινείται, ο άλλος τον βλέπει και μετά κάνουν δύο φοβερές τεχνικά εκτελέσεις. Από αυτές τις δύο εκτελέσεις, το ενστάσεις σηκωματάκι του Πέδρη, χωρίς να τον πιέζει κανένα, συγγνώμη, αλλά για μένα είναι η πιο εύκολη από τις δύο, ότι αυτό που έκανε ο Ραφίνια ήταν φοβερό. Απ' την άλλη, έχει τρελαθεί και λίγο ο κόσμος. Θα το πάρει λίγο η Μπαρτσελόνα να δούμε το ταμπλό. Έχει καλή κλήρωση και τ' άλλο. Παιδιά, ψυχραιμία. Πρώτον, δεν έχει προκριθεί ακόμα. Δεύτερον, ομάδα η οποία μπορεί να φάει αυτά τα δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά που έφαγε στο 48 και στο 51. Έχει ακόμα ψωμιά όσον αφορά την. Πώς θα το πω τώρα. Την ωριμότητα και το κοντρόλ που έχει μέσα στα παιχνίδια. Και τρίτον, να τη δούμε και με έναν αντίπαλο, διότι τώρα η Παρίσι Σεν-Ζερμέν, τώρα τι ακριβώς είναι, κανένα δεν ξέρει. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία περιμένει να πεθάνει, δηλαδή να φύγει ο Μπαπέ. Αποφάσισε στο πιο καθυστερημένο και άκερο σημείο να γίνει ξαφνικά ομάδα που θα υποστηρίξει το ταλέντο του Παρισίου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε πάρει όλους τους expendables. Το Σέρχιο Ράμος, το Μέση, μαζί με τον Νεϊμάρ, μαζί με τον Εμπαπέ, χωρίς καμία λογική, και να πάρει και τον Ντοναρούμα, που παρεμπιπτόντως τι εικόνα είναι αυτή, ρε Ντοναρούμα. Για όνομα του Θεού. Τι εικόνα είναι αυτή. Ούτε σέντρες, ούτε έλεγχο της περιοχής, τι εικόνα είναι αυτή. Η Παρή τώρα ακριβώς τι είναι τώρα. Δηλαδή έβλεπε το παιχνίδι και έλεγε: παίζουν κάτι μπιτσιρίκια να του καταλάβω, να του δω, ρε παιδί μου, βάζουν να δω κτλ. Πίσω έχουν του γνωστού. Είναι, ξέρω εγώ, ο Μαρκίνιος, ας πούμε. Το Τεμπελέ έχουν πάρει. Ένα Ασένσιο παίζει στην κορυφή τη επίθεση. Ο Ζαερή που είναι, μπαίνει αλλαγή, το ταλέντο, με τον Λί στο κέντρο. Λέει, τι είναι αυτό τώρα, ξέρει κανένα τι είναι αυτό. Όλοι ξέρουν ότι θα φύγει ο Παπέ. Και έχει φτιαχτεί κάτι που δεν μπορεί καν να το δει με συμπάθεια ότι είναι ένα νέο ξεκίνημα. Γιατί έχει όλο το προηγούμενο παρελθόν τη Παρή πίσω, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Και αυτό το πράγμα βρήκε 2 γκολ σε 3 λεπτά απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Που και εκείνη έχει ένα περίεργο μείγμα. Δηλαδή των παλιών, ας πούμε, Λεβαντόφσκι, Γκιντογκάν, Σέρχι Ρομπέρτο που επέζησε με κάποιο τρόπο σε μια ομάδα που δεν ξέρω πώς τον ήθελαν, Κανσέλο, και αυτός από τα rejects της Premier League, ας πούμε, ότι ναι, κάνατε ό,τι κάνατε στη City, πηγαίνετε αλλού. Ο Ντεγιόνγκ που έχει το ανάποδο, το ότι θέλει να τον διώξει καθώς ήθελε να μείνει. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα δύο μπιτσιρίκια. Ο Κουμπαρσί με το Γιαμάλ που δεν είναι καν μπιτσιρίκια. Δηλαδή, οι μπιτσιρίκια θα ήταν 18, 19, 20. Τώρα μιλάμε για νεογνά. Που σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, σε ανανεώνουν, να το πω έτσι. Γιατί τελικά στο ποδόσφαιρο, εμείς που το βλέπουμε απ' έξω, ανανεώνεσαι όταν είναι το νέο γουντρικίτ, το επόμενο, το επόμενο, το επόμενο. Δεν έχει τον ίδιο ενθουσιασμό που έχουν οι μικροί, γιατί για τους μικρούς τα μπιτσιρίκια αυτά είναι τα πρώτα που βλέπουν. Ενώ εσύ, ξέρω εγώ, έχει ξεκινήσει την καριέρα του μέσα από την αρχή. Και λες, παιδιά, εγώ έχω δει το Wonderkid σε όλη την καριέρα, από την αρχή μέχρι τώρα. Τι για μάλ μου λέτε και αν σου φάτει και τα λοιπά, περιμένετε να δούμε. Ναι, εντάξει, εμείς δεν ήμασταν τυχεροί. Η λέξη τυχερός είναι λίγη για να το περιγράψει. Θα μου πει και κάποιος για Arsenal Bagger, δεν είπες πολλά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ την Arsenal ήθελα να την δω να προχωράει. Και όχι, δεν το λέω από η Premier League συμφέρον όσον αφορά τη Liverpool, αλλά γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που έχει κάνει ο Arteta και γιατί στο φινάλι είναι μια ομάδα που δεν το έχει πάρει. Δεν το έχει αυτό η Arsenal. Απλώς εκτιμώ ότι είναι λάθος να δίνεις στην Bayern την πίστη, το δικαίωμα του να πιστεύει ότι έχει βρει μια διέξοδο σε μια πάρα πολύ κακή σεζόν. Αν τη βρει η Bayern τη διέξοδο, θα την κυνηγήσει σε βαθμό που δεν μπορεί να σταματήσει και τίποτα. Δηλαδή αυτό το 2-2 και αυτή η ανατροπή 1-0 ο Σάκα, 1-2 η Bayern, 2-2 τελικά, οκ. Okay. Την έσωσε κάπου την παρτίδα η Arsenal και δεν χρειάζεται να πάει να πάρει. Έχει ισοπαλία να παίξει στο Μόναχο. Σε κάθε περίπτωση όμως ότι αυτή η εικόνα μιας ομάδας που έχει τόσο κακή χρονιά στο πρωτάθλημα, που ήταν έτοιμη να κάνει ένα ακόμα κακό μάτς και να διαλυθεί και να τελειώσει η σεζόν της, έκανε αυτή την εμφάνιση, δεν της λύνει όλα τα προβλήματα, προφανώς είναι εκεί και είναι υπαρκτά, όμως είναι σύλλογος η Bayern που μπορεί όταν βρει τον τρόπο να μείνει ζωντανή για κάτι, να τα δώσει όλα εκεί και να πάει και ψηλά, ίσως, στην πραγματικότητα. Και ναι, ξέρω ότι δεν είπα τίποτα για το Ατλαντικό Ντόρτμουντ, αλλά διάβασα ένα tweet κατά τη διάρκεια του αγώνα όταν ισοφάρισε, όταν μείωσε η Ντόρτμουντ, το οποίο που μου άρεσε πάρα πολύ, το οποίο λέει ότι δεν μπορώ να ξαναψηθώ με την Ντόρτμουντ, δεν γίνεται, έχω αποφασίσει ότι μας κοροϊδεύουν και δεν θέλω να είμαι αυτός που τον κοροϊδεύει πάντα η Ντόρτμουντ και τον ψήνεται να ενδιαφερθεί και να αποκτήσει ελπίδες για κάτι που ποτέ δεν αποδείχνεται πραγματικό. Η Ντόρτμουντ μου το κάνει εμένα αυτό χρόνια ολόκληρα. Και με τον Κλοπ, αλλά και μετά που έφυγε ο Κλοπ, το κάνει αυτό το Ντόρτμουντ, σε ψήνει για το ποδοσφαιρό της, για το πλάνο της, για την ανατροπή της κτλ. Και για να σε απογοητεύσει πάντα στο τέλος. Οπότε κάποια στιγμή λες, sorry, δεν την ξαναπατάω. Ας το κάνουν δηλαδή να αποκλείσουν την Ατλέτη, που ούτε τώρα έχασε το κήπεδο της με το Σιμεώνε σε ευρωπαϊκό νοκάουτ, δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Ας το κάνουν πρώτα και εδώ θα είμαι την επόμενη εβδομάδα να πω, κάναμε λάθη, πρώτος εγώ, και να ξεκινήσω και το επόμενο podcast με την ίδια ακριβώς φράση που τόσο αγαπήσατε. Το στείλατε ξανά ψηλά το pod στα charts του Spotify. Εντάξει, κάποιες φορές είσαι ψηλά, κάποιες φορές χαμηλά. Μην νομίζετε, ένα χαμογελάκι στο πρόσωπό μου σχηματίζεται όταν το βλέπω να πηγαίνει καλά. Μην νομίζετε ότι δεν με νοιάζει δηλαδή καθόλου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε στο προφίλ της Τύχη μας μαζί και με άλλο πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Να επαναλάβω αυτό που είπα για την επόμενη εβδομάδα. Θα μάθετε πράγματα που σας ενδιαφέρουν εδώ. Μην τα χάσετε. Χαιρετώ και με την πρόκριση, παιδιά. Και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Μπορούμε.